acaban de darse as instruccións para que nos próximos días pois poidamos facer unhas probas con auga para determinar xa definitivamente cal é a razón pola que se producen filtracións na rúa Mar Cantábrico. Estivemos ali, vemos que é unha conexión ou un fluxo de auga que se produce entre a rede de saneamento e unha canalización de Vegasa que ten a súa orixe cando non funciona adecuadamente o saneamento porque se obstrúe. Por que se obstrúe? Non por ineficiencia, senón porque atopamos en el residuos impropios como trapos, zapatos, é dicir, elementos que non son propios dunha rede de saneamento. Independentemente dese chamamento que temos que facer para que se tire a rede de saneamento só o que corresponde coa rede de saneamento, queremos evitar as incidencias que se producen cando hai un atasco. Polo tanto, esperemos que nos próximos días, con esa proba que afecta ao tráfico e, polo tanto, temos que coordinar coa policía, cos servizos municipais de desatasco, tamén coa entidade con Vegasa, poidamos determinar a razón e, polo tanto, abordar unha solución definitiva.